hauteskundeak eta gai ekologikoak uztartu nahi ditugu gaurko solasaldian. Horretarako gure estudioan gurekin Josu Larrinaga dugu, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Egunon, Josu.
Egunon.
Eta mila esker etortzeagatik. Zemoz gabiltza.
Bueno, ondo beti komodua.
Aztelena, aztelen da erezia, martxoaren amarra, azkenean, ba, bai, martxoaren behatzia pasada, gutxi gora bera baginekien zeo zer, baina benetan gauza batzuk nahiko gor, mementu benetan, ba, lagun batzuk pozik biliko dira, beste batzuk ez aldiz. Argi dago, Partido Socialista irabazi duela Ego Euskal Herrian argi eta garbi, iparraldeko datuak ere hor bigarren itzulia falta da, baina azteko azpimarratu behar dugu, irabazle nagusia izan dela Partido Socialista Ego Euskal Herrian argita garbi estatu mailan ere.
Bai, horrela da, eta bueno, atxoko BART eta gaur ere bolo-bolo segituko duen argudioa, ez da, ba, bipartidismoa edo nola baite kampaina zelango izan den eta mediatikoki nola bideratu den, ba, ba, hori karri du, ez da, nola, bipartidismoaren inposaketa argita garbia. Eta azkenean, pultso horretan, bueno, PSOEk garaile, eta esperokoa zen moduan, sorpresa hundirik ez dago, baina, bueno, bai, sorpresa izan daiteke nola bait, igual alderdi txikien ondamendi ikaragarria, ez da, inore salbatu, inorez da salbatu horretaz, eta hor, zentsu horretan, gure inguruan, hemen Euskal Herrian, sozialistak izan ezik, ba, ez da inor egongo gaur oso pozik, naiz eta publikoari begira beste planta bat egin behar, ez da, baina danak dituzte kezkatzeko arrazoi ugari, ez da. Da, PSOEk, bueno, pentsatzekoa da, eukiko duela Zapaterok orain, legislatura oraingoa, baino erosoagoa, hala ere apuruekin eta topatu behar ditu aliatuak, baina nola baita orain ni pentsatzen dut ere eukiko duela alako, jende asko eukiko duela ateioka. Azkenean gutxi behar du, diputatu gutxi behar du gehiengo absolutua osatzeko, eta partido txiki asko dago, ba, nola baita hori behar duena zeo zertarako joaten direla esateko edo euren talde parlamentario txiki edo askotan talde parlamentario hori gabe geratu direnek, nolabait justifikatzeko zeo zer pintatzen dutela horre kongresuan, ate joka eukiko ditu Zapaterok, eta hor nolabait nahiko aukera handia eta egoera erosoa dauka hurrengo urteotan nire ustez.
Datozen asteetan izango dugu aukera ikusteko Zapateroren gobernua aurrekoa bezala dena, zeo zer aldatzen duten Partido Socialistako kideek eta aliatu berriek edo zaharrek ikusi beharko. Bien bitartean, esan duzun bezala, Ego Euskal Herrian batzuek asko galdu dute. EAJak esaterako ia 120.000 boto. PPek ere zenbait boto, 30.000 gutxienez Euskal Autonomia Erkidegoan galdu ditu. EAK zeukan historikoki zeukan diputatua galdu du. Ezker Batuak ez dakiz zenbat mila boto ere galdu du. Panorama ez da batere ona politikari hoientzat.
Ez da horrela da, ez da, hor daukago alde batetik umezurtzen tripleta, ez da, Ezker Batua, Aralar eta Eusko Alkartasuna, hirurek konfirmatzen da alderdi minimoak direla, oso alderdi txikiak, nanoak direla, eta orduan euren maniobra ahalmena Euskal Herriko eskenatokira etorri tabe bai, oso txikia dela, ez da, eak galdu du diputatuak, Ezker Batuak galdu zuen aspaldian, hor segitzen du, eta Aralarrek nolabait Aralar saltzen ari da, emaitza hobeagoak edo emaitza hoberenak eduki dituena dela, baina nolabait euren txikitasunean euren niminokeri horretan segitzen dute, eta hori izango da euren patua, esan nahi dut, hor bere pozik egoteko arrazoia hundirik ezin euki. Eta EAJak badauka problema larri bat, ez da? Azken hauteskunde, udal hauteskundetan sekulako sartakoa jaso zuten, eta nolabait, gero danok topatu genuen azalpena izan zen sekulako barren krisia zeukatela, hor zegoela alde batetik Egibarren aldeko mugimendua, edo nolabait Ibarretzeren aldekoa, eta bestalde batetik zegoela Imaz, eta bueno, hor nolabait, ba, krisi horrek eurek ere esan zuten, eta nolabait hori saldu zuten, ba, krisi horrek eragin zuen eukizuten zartako, ez da? Baina, bueno, gero ere saldu zuten nolabait krisi hori gaindituta zeukatela, Urkullu aukeratu zuten Euskadi buru batzarrerako, demostratu zuten nolabait partiduaren bi arima hoiek kapazak zirela negoziatzeko, elkarren artean hitz egiteko eta akordio minimoetara zikira ailegatzeko, baina llegatu dio urrengo hauteskundeak eta zartakoa ere haundia ez bada izan, haundia izan da oraindik, eta haundia izan da ez bakarrik Gipuzkoan non espero zuten eta non saltzen ari ziren Egibar oso oso larrituta zegoa horrekin, Bizkaian ere simbolikoki hau da ateratzen den senatari bakarra Anasagasti izatea eta laugarrena izatea, PSOEk hiru senatari atera eta gero, nolabait badaki senatuak ez duela asko inporta eta ez duela askotarako balio, baina zelan banatzen diren eskaini horiek ikusita eta zer gertatu zaien ikusita, ba nolabait horrek adierazten du Bizkaian ere PSOEk alde argia atera diola PNV-ri, AJ-ari, eta hor sekulako problemak dituztela, ez da. EAJ-ak bere diskursoa, bere diskursoa ez, bere proposamena agortuta dauka aspalditik, eta nolabait konpondu nahi dute modernitasunaren diskursoa bere ganatu egin dute, ez da, aurrera bidea, hemen dana doa aurrera, eta gu gara horren arduradun, esaten dute, gu bizi gara hemen Euskadin, eta zunon bizi zara, beitu ze ondo bizitzen garen hemen, hori da euren, hori izan da euren mezua, eta normala den lez, ba, mezu hori pintzatzen ari da, hau da, ezke hemen ez gara inondo bizi, eta jendea ez dago batere pozik, eta jendea asko ez dago batere pozik, euren arrokeriarekin eta euren botere apisonadoraekin herrietan eta bar, ezta, eta bueno, hori gero nolabait nabaritzen da botuetan, eta hor daukate benetazko iesbide importante bat hain erraz konponduko ez dutena epe luze batetan, ezta. Hor gainera, bueno, hor sortzen dira nire ustez problema handiak ere Ibarretzenentzat, eta orain segurazki PNV-en kalkulo guztiak eta egiten ari dira jadanik pensatuz, ba udazkenean edo gehienez jota urtebete barru Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak egin behar dituztela, eta hor lehendakaritza edukiko dutela berriro jokoan, eta naiz eta alde batetik segurazki, bueno, panorama ez da inbeltza eurentzako, ba, segurazki ezkera bertzaleak oraingoan ere oso arazo handiak izango ditu aurkezteko edo ezin izango du, eta PSOE berak segurazki ez du nahi izango hemen, bueno, eurek ere badakizkite zentzu diren euren indarrak, eta badakite interesatzen zaiela Madrilen egotea, eta igual ez dakit hemen guztien bila joango diren edo nola baite kanpaina apalago egingo duten, ez da? Baina PNV-ek gorriak eta beltzak ikusiko ditu, eta segurazki hori dela eta egongo dira orain kalkuluak egiten, eta nahiko larrituta egoteko motiboak badituzte, ez da? Hor galdu zuten aukera alderdi txikiek planteatu zietena nolabait ba egiteko balako koalizio bat Ibarretzeren planaren aldekoa, hori eurek ez zuten nahi, ze azken finean eurek behar zuten Madrilen euren negozioak egiteko, batez BHT-ren inguruan, eta bar, nolabait PSOE-rekiko negozioiek egiteko behar zuten talde autonomo bat, alako galga ideologikoak eukiko ez zituena, eta orain, igual hori ere ez dute eukiko, igual ez dira hain beharrezkoak izango Madrilen, eta alde horretatik, ba hor geratuko dira purtso bat limboan, ez da, ikusiko dugu zer gertatzen den.
Hauteskunde demokratikoak akotxe askoren artean atzokoak, hain zuzen ere, ba, hori salatuta dago jakina, ANV eta EHAK ezin izan zuten parte hartu, ezker abertzale klasikoak nola izateko abstentziora egin zuen, eta abstentzioa ba, duela lagurteko emaitzekin alderatu ezkero, ia 9 puntu egin du gora horrek.
Bai, hor ere ahuldadea, ez da? Egia da nolabait abstentzioak batez be Gipuzkoan eduki duen portaerak eta adierazten duela hor badagoela ondino bueno, ba, bezerogo edo badagoela jendea, ez da? Badagoela militantzea edo badagoela ba, segitzaileak badaudela oraindik, eta badagoela jende asko ere oso oso azerre, ba, nolabait, ba, demokrazia defizit larri hauekin oso kezkatuta, ez da? Baina nik esango nuke aldi berean ba, gertatu dela orain azken konbokatu zuten azken greba orokorrarekin gertatu zen bezala, ba, jende askok, igual jende gehiena greba egin genuenok, egin genuen greba, baina oso azerre deitzaileekin, eta igual jende asko aztenitu dena ere, aztenitu da nazkatuta dagolako, baina nazkatuta dagolako bebai ezker abertzalearen jitearekin, eta ba hori, ba nolabait amorruaren amorruz ondino jende asko aztenitu da, baina nolabait nire ustez ezker abertzaleak hain zuzen ere aztenzioaren alde kokatu behar izan du bere aukera politikoa, nolabait estaltzeko boto nuloarekin ezin estaliko lukeen errealitate bat, ez da, kanpoan bere komunidadaren barruan daukan arazo haundia, ez da. Eta orduan zentsu horretan estentsinua oso mekanismo arriskutsua da. Ze claro, hor dana disolbatzen da, azerre guzti hoiek ezin dira adierazi, baina hori nolabait usteltzen usten bada, epe laburrera ondo, baina epe ertainera eta epe luzera ba, problema larriak ikusten dira hor. Nire ustez, segurazki ezkera bertzalean egongo dira kezkatuago beste egoera batzuekin, ez da, jazarpen polizialarekin eta barrekin, baina ezin dira gauzak usteltzen utzi eta zentxorreratik kezkatzeko motiboak ere badaude alde horretan, ez da.
Kampainan gauza handirik ez, telebistetan ibili dira diskutitzen, kartel gutxi, mitinetan bakarrik ba, etxeko entzat nola bai etzateko, baina bai, azkenean ostiralean Arrasaten atentatua, Partido Socialistako zinegotzi oi bat hil zuen etak, eta horrek ba, krisia sortu du, besteak beste, Arrasateko udal gobernuan eta gehiago segurazki.
Bai, segurazki hor krisi larriak sortuko dira, eta lehen komentatu dugunarekin alderatuta, hor krisi larriago zabaltzen da, hor bueno, eta hori askotan egin izan du, esan du, bueno, gure inguru hurbilean edo gure bezeroen artean daudenek igandean egingo dutena, guk ostiralean edo ostegunean egiten dugunak zeharo markatuta egin beharko dute, onerako eta txarrerako. Ez da reakzio bat egon horrela kuantitatiboki ikusgarria, nolabait jendea azarre joan dena bozka ematen edo logikoa den lez, baina lehen esan bezala nolabait hor badago usteltzen ari den problema bat, ez da. Gero nire ustez erakusten duten lehenengo eta behin etika, bueno, etika falta ez dakite, borroka armatuaren kasuan etikari buruz asko berba egitea merezi duen, baina azken finean ezin dira etsaiak eta helburuak definitzen baldin baditugu gure ahuldade operatiboen arabera, hau da, kosta lain kosta hauteskundeak baino lehen zeozer egin behar badugu, eta horrela ba nolabait gure arerioen eta gure helburuen definizio berri bat egiten badugu, zeharo etikari gabea, zeharo maltzurra dena, ba horrek ere erakusten du hor ere ustelkeria, zeozer usteltzen ari dela oso oso sakon, eta zentsu horretan ere ba bueno, ez dago asko esaterik horri buruz, baina ez du, horrek ez du erakusten ezer onik, eta ez du ezer bueno, hori ba, onerako ez du ematen, baina ikusiko dugu zer gertatzen den urrengo hilabeteotan, ez da.
Atzo hauteskundeak izan ziren Euskal Herri osoan, hegoaldekoak pixka bat gainetik komentatu ditugu, ba, astirik ez daukagu sakontzeko, jakina izango dugu astia ba, bueno, ba, gaur eta datozen egunetan, baina iparraldean ere izan ziren herrieta eta kantonamendu bosketak lehen itzulia. Ba, hemen zenbait gauza, Sangrenetek edo Didier Berotrak, esaten badarako, Baiona eta Miarritzen, ez dute gehiengo solik lortu, bai aldiz, donean, baian loitzunen nor eta Michel Alion Marik. Bestetik, azpimarratu behar dugu, Euskal Herria bai koalizioaren emaitzak, hor okeres banabil, abertzale batasuna, eta ea. Eta besteak beste, uneko amabitik gertu leku batzuetan, esaten badarako, doni man, Bizkaian loitzunen 19, Urruñan 19, edo Uztaritzen 25.
Bai, kurioso da, ezta. Bueno, oso gatza da alderaketak egitea, azken finean sistema politikoak, Frantziako sistema politikoa eta Espainiako sistema politikoak oso oso diferenteak dira, hauteskundeak ere erabat diferenteak ziren, bata ziren hemengoak izan dira hegoaldekoak izan dira hauteskundeak Madrilen boterean nork eukiko duen erabakitzeko, eta besteak ba ziren kantonamendukoak eta udaletzekoak, ezta. Hango sistema politikoa esan bezala oso diferentea da, zenolako koalizioak, zenolako zerrendak egiten diren, batez be hori udalerrietan gobernatzeko. Oso zaila da alde horretatik alderatzea, baina segurazki, batez be alderdi abertzaleen artean, ba, egoalden, egoera zelangoa den ikusita, eta ze hori ze hauteskundea ziren, zenolako sistema politikoa daukagun, eta bar, baina egoaldean nolabait, esaldi batetan labur bildu beharko bagendu atxokoa, izango litzateke abertzalen sekulako porrota, bai alderdiz alderdi hartuta, bai nolabait bere osatasunen artean, hegoaldean abertzalegoaren artean, gaur egun egun iluna eta tristea da, ez dago ezer ospatzerik, ez da, ez bada Zapatero, Rajoy baino Zapatero egongo dela Madrileko gobernuan, eta ez dakit hori ospatzekoa den zikiera ere. Berriz iparralden ba abertzale gaur ospatzen egongo dira, abertzaleak, ez da, nolabait, bueno, hor euren txikitasunean aurreratzen ari dira, eta batez be ikusten da nolabait ba hori Grantzik esaten zuen hegemoniaren kontu horrekin zer ikusirik daukan arlo horretan aurreratzen ari direla, ez da, nolabait argi dau abertzaleak iparraldean orain dela gutxi arte hutsaren urrengoa zirela, eta gero eta importanteagoa direla, eurekin hitz egin behar dela, eurekin kontatu behar dela, eta nolabait direla indar emergente bat, eta direla indar bat nolabait lurralde hoiek eraikitzen ari direnak, neurri handi batetan eurek direla, ez da, eta proposamen berriak aurkezten ari direnak, eta nolabait debateak markatzen ari direnak, ba era askotako eta nabarmen handiak dituzten eta nabardura handiak dituzten hango abertzaleak, askotan ez dira ere danak bat egiten, eta askotan aurkezten dira beste partoekin, eta bueno, hor ba esandakoa, ez da, hango sistema politiko oso bestelakoa da, baina alarik ere nolabait batez be nik esango nuke gero eta argiago dagoela indar emergente bat direla bertako kudeaketa politikoan eta bertako identitatearen definizioan eta bertako eraikuntza politikoan sekulako garrantzia daukan indar bat direla, ez da, gaur egun hemen hegoaldean gaur behintzat ikusten ez dena.
Hain zuzen, honi lotuta esan behar dugu atzo gauan eskandalagarria iruditu zitzaidala EITB-ren portaera, iparraldea ez zen existitzen, ez da gizen bat minutu eman zituzten egualdeko edo Espainian estatuko autoeskundekin, aldiz iparraldean etzen edo Frantziar estatuan etzen ezer gertatu, behar badea jota Frantziar zentro eskubiko Frantziarekin joan delako.
Bai, horrela da, eta nolabait esan behar da EAJ alde horretatik bikoitze galtzaile atera dela atzoko hauteskundetan, ze iparraldean ere nolai galtzaile baldin badago, ba Frantzia osoan gertatu den moduan, eta nolabait hori ere Sarkoziri onartu behar zaio, esan nahi dut, ba bueno, ba segurazki hor Sarkozi izan da galtzailea eta eskuma izan da galtzailea, eta zentzu horretan ba ere aukera estrategiko moduan ba PNVek bere flakesiak, bere ahuldadeak erakusten ditu hemen, eta hori argi da gau. Nik ez, beste gauza bat azpimarratuko nuke be bai. Oso gutxi azpimarratu zen ere ETB-n Bart Nafarroan gertatu dena, osea Nafarroan udan analista guztiek esaten zuten PSOE zela nolabait desegiten ari zen indar bat, eta atzo gertatu izan dena izan da PSOE iaia berdindu duela UPN-ek ataratako emaitza, hori euren liderra ospitalean dagoela, Txibite dagoan segurazki diot, ba, ez dakigu ataka horretatik aterako den, eta alarik ere, nola bait, hori kanpaina hau, ba, medioetan, batez be telebistan gertatu delako, eta bipartidismoaren zera horregatik, ba, PSOEk oso emaitza onak lortu ditu Nafarroan. Nafarroa baik, bueno, atera du, edo atera zuen burua orain dela la urte eta mantendu du, baina hor ere, nola baita bertzalentzat, ba, alegria gutxi, ez da? Eta nola bait, esan behar da, ba, egia da, horre PSOEko jendeak eta batez berri beran eta segurazki dudan sekulako sartakoa jaso zuten, sekulako depresioan sartuko dira, baina identitate politiko hori beti izan dozu indartzua, identitate politikoa da, kultur politikoa da Euskal Herrian, sozialistena, eta horrekin ere nola bait kontatu behar dugu, ez da? Esan dut PP-ren ba, botu poltsa edo izan daiteke koiunturalagoa edo nolabait, baina horre batez be sozialista espainiarren indarra beti izan da oso handia Euskal Herrian, eta horrekin kontatu behar da estrukturalki dudarik gabe, ez da?
Gai ekologikoak eta hauteskundeak ostartu nahi genituen gaurkoan, eta esan behar dugu hegoaldean, bueno, ba, kanpaina honetan eta Espainiar estatuan, ba, mila proposamen, mila promesa entzun ditugu, baina gauza agirik ez, atorako aldaketa klimatikoaren inguruan, ia zerraz, adendiko trenaren inguruan aldiz, bai.
Bai, bueno, alde batetik aldaketa klimatikorena kuriosoa da, ezta? Esaten genuen orain azken urte honetan, bueno, behintzat ja problema hain agerikoa denez, ba, agenda politikoan sartu da, badago debatean, debate publikoan, baina hauteskunde hauetan, bueno, claro, segurazki Rajoyk bere lenguzu famatuaren zeraekin, ba, ez luke zer esan handirik, eta nolabait PSOEk ere ba historia horretan ezer importanterik egin ez duenez edo ba nolabait ez da atera kontua, ezta? Kurioso da PSOEk ere ez duela asko atera kanpainara, azkenean bere Zapateroren gobernuan nolabait ezker muturra baldin badago, eta hori oso esan nahi dut kakotx askoren artean jarri behar da, ba, inguramen ministeritzan egin diren politika batzuetan ikusi da, eta batez be politika baino ez dakit, baina nolabait tsunami urbanistikoarekin eta batez be ba, Levanteko kostaldean eta be bai ba, Galizian eta Kornisa Kantabrikoan eta dauden ba, zera aktuazio urbanistikoekin, eta hor zeozer egiten hasi dira, eta nolait zeozer salatzen, eta dakalga batzuk ipintzen, eta nolait hori lotzen ustelkeriarekin, hori ere ez da apenas jorratu gero kanpainan, eta atzeterena ba, bai egon dela, presentago egon da Euskal Herrian debatean, bueno, claro, mundu guztiari, aldeko guztiei interesatzen zaie momentu honetan hori ateratzea, baldin badakite ba, euren diskursoa indartuta aterako dela hauteskundetatik, ezta? PSOE, PSOE alde horretatik, ba bueno, sozialdemokrazia desarrollista klasikoaren diskursoa dauka, eta nola bait hemen saiatu da saltzen ba, eurek ekarri dutela ona atzetea, eta bueno, gero orain ikusiko dugu, eta PNV saiatu dare saltzen nola bait euren helburuan artean, helburu importante bat baldin bazeukan PNVek nola bait hauteskunde hauetan, hori Madrilen eukitzea ahalmena negoziatzeko eta gobernuarekin negoziatzeko, ba, azken legislatura honetan batez be botere hori, ahalmen hori erabili du atzeteren aldeko atzete eraikitzeko dirutzak ateratzeko, ez da? Baina hor berriro ere, bueno, ba, PNV-ren porrotaren arrazoian artean diskurso hori eta nolabait diskurso horren erabilpena gero egiten duena hor dagoen iruste zeuren ahuldadi bat, eta hori agertu zen udala hauteskundetan eta segitzen du agertzen, ezta? Ikusiko dugu urrengo hauteskundetarako nola planteatzen duten gai hori, gero ta pilpil beroagoatan dagoena, ezta? Eta bueno, atzeteren kontuan oso azpimagarria da be bai Ustaritzen eta Mugarren iparraldean gertatu dena, ezta? Hango atzeteren kontrako mugimenduak aprobetxatu ditu atxoko hauteskundeak konsultak konbokatzeko bi herri hoietan, eta bietan emaitzak ikaragarri interesgarriak dira, ezta? Bietan, claro, boska eman dutenek izan dira azpigituraren kontra daudenak, baina kontutan hartuta, ba, nolabait hori edo konsultaren ideia hori hemendik hegoaldetik importatu dutela edo bueno, hemen ere egin direla zenbat herritan jadanik halako konsultak, ezta? Nolabait herri iniziatiba batetik sortuta aniparraldean egon diren emaitzak batez be parte hartzeari dagokionez, ba 160aren bueltan egon dira bi herrietan, oso interesgarriak dira, nolabait hor ikusten da hor iparralden ere, bueno, badagoela beste kultura demokratiko bat, badagoela ere aspekto diferente bat, han prozesua ondino hasi berria da, nolabait, edo nolabait erabaki instituzionalak ez daude hain finkatuta, momentu horretan egin dituzte konsultak, eta hor erakusten da, ondino, nolabait jendeak pentsatzen duela, bide horretatik, konsulten bidez, adierazi daitekela euren jarrera politikoa, ez da. Hemen ere, nolabait, daukagun kultura politiko inposatzaileagatik eta agian jendea ez da hainbeste animatzen konsultetan parte hartzen, hala ere, egin diren lekuetan egon dira parte hartze handiak eta egon dira emaitza argiak, baina nire ustez iparraldeko kontutik ere zenbat irakaspen aterako du hemengo atzeteren kontrako mugimenduak.
Iparraldeko ba, datuek argi hitz egiten dute, parte hartzea 160ikoa gutxi gora bera, eta atxeteren aurka 80. Oso argiak dira zifrak.
Oso argiak dira zifrak, eta gori, kontutan hartu di, bueno, ba, Lapurdin izan direla, ez da, beti izaten da Lapurdi dela geriatriko zabal bat, ez da, hor zenbat jende datorrela Parisetik eta jubilazioa pasatzera, eta ez dakizer, bueno, ba, hor ere, igual horregatik ere, baina jendeak ez du alako azpigitu bat ipintza justo euren etxe aurrean, eta argi dago hor badagoela jarrera argi eta garbi bat azpigitura horren kontra, eta horrek erakusten du ere hemen hegoaldean nahi dutena eginda ere, ba, nolabait PNV-ek hainbestetan erakusten duen edo aldarrikatzen duen atzeteren aldeko argudio hori, eske Europarekiko konexioa behar dugu, ba Europako konexioa egon beharko da, edo beste azpigituran bidez, edo beste abiaduraren bidez, edo baina argi dago, edo beste leku batetik, baina bueno, ba geografia da, eta geografia, giza geografia horrelakoa da, eta ba, iparraldeko kostaldean sekulako populazioa dago, eta hortik justo erditik alako azpiegitura bat pasatzen saiatu nahi izatea erokeri bada, eta hori esaten du jendea, eta instituzioek erokeriak egiteko daukaten gaitasuna ba badaukate, baina kopurua murriztuta daukate, eta ez dakitor benetan Frantziako gobernuak inoiz alako erokeririk egingo duen, eta bestela ba ikusiko dugu zelan gauzak larritzen diren. Orduan, bueno, ba hor ere ausnarketarako parada daukago guzti horrekin, ezta?
Josu Larrinaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Mila esker gaur ere gurekin egoteagatik, eta hurrengo arte.
Bale, ba, hurrengo arte.
Agur.